Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dunyoda har qanday tashkilot, idora, nainki kollektiv mavjud ekan, o'zaro janjallar bo'lib turadi. Hatto shunday janjallar masihiy birodarlar orasida ham bo'lib turishi mumkin. Albatta, bu yerda har bir kishi o'zining haqligini kimgadir isbotlab bermoqchi bo'ladi. Natijada esa o'rtada shayton o'zining g'olibligini nishonlashni boshlaydi. Aziz birodar, muqaddas kitobda birodarimiz Paulusning aytgan gaplari yozilgan. Keling, hozir birgalikda ana shu yozilganlarga quloq beraylik. Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlardan yolvorib so'raymanki, hammalaringiz o'zaro kelishib yashanglar. O'zaro nizolarga yo'l qo'ymay, fikr-xayolda tamomila yakdil bo'linglar. Birodarimiz Paulus ajoyib so'zlarni har birimizni yuragimizga nisbatan topib gapirganligi shundoq ko'rinib turibdi. Yuqorida aytganlarimizdek, o'zaro kelisha olmasak, shayton g'alaba qiladi. Bu degani, hatto masihiy birodarlar ham bir-birini hech narsada ayamasligi mumkin. Shaytonning birinchi oliy maqsadi butun insoniyatni Xudovandga qarshi qo'yishdir. Bu esa birodarlarning orasida bir-biriga qarshilik qilishdan boshlanadi. Albatta, bu yerda tashkilot boshlig'iga ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman. Aziz birodar, birinchi galda otamiz Xudovanddan donolik so'rang. Ishonamanki, toza yurak bilan Xudovanddan nimaiki so'rasak, Xudovand javob beradi. Hech qachon bir kishini tarafini olishga urinmang. Sabab, ikkinchi kishini o'zingizga qarshi qilib qo'yish ehtimoli bor. Doimo haqiqatni gapirishga odatlaning. Men bir boshliq haqida bilaman. Agar uning yoniga kimdandir shikoyat qilib borsangiz, sizni eshitmaslikka harakat qiladi. Ko'pincha shunday javobni eshitish mumkin. Rabbimiz Iso Masihda ham Yahudo ismli shogirdi bo'lgan. Masih uni ham sevib, yaxshi munosabatda bo'lgan. Biz ham bir-birimizga yaxshi munosabat qilaylik. Albatta, yaxshi munosabat o'zining ortidan faqat yaxshilik urug'ini sochishi muqarrar. Azizlar, bir-birimizga nisbatan doimo kechirimli bo'laylik. Axir hammamiz bir maqsad uchun xizmat qilyapmiz. Birovni ayblashdan oldin o'zimizni yuragimizni tekshirib ko'rsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Agar kimdir bilan unchalik kelisha olmasangiz, o'sha birodarni chaqirib, yuragingizdagi narsani ochiq unga aytish donolik bo'ladi deb o'ylaymiz. Sababi insonga nisbatan bo'lgan g'azabni yuragingizda saqlab yurish kunlarning birida qattiq portlab, kimnidir kuchli mayib va majruh qilishi mumkin. Xudovand har birimizga sabr toqat ato etsin. Azizlar, agar sizlarda shunga o'xshash muammolar bor bo'lsa, bizga maktub yo'llashingiz mumkin. Biz sizlar uchun doimo ibodatda bo'lamiz. Bizning internet manzilimiz www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling.